Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa gijimaata galgal saalamaa wadhakka aksaatii 8 mitir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan. Yaayyuu jalqaba. Kalchumaaf waliin teessan nagaa jira keen eblee 2/2020 biddama keessa jirra. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayilsaatiif mitir baandii irra caqasuu jirtani. An soraa halaqeeti. Tujubeet toluu sanitti. Itoophiyaan balaa vaayirasii koronaa manidhaa keessa xiqqeessuuf jette nam 1,500 caalidhaa gad lakkisuuf ajajje. Naannoon Benishaangul Gumuzulleen daari Suudaan waliin qabdu ijaa cufatteetiin dhibaa vaayirasii koronaa kana biyyirra xiqqeessuuf falachuu jirti. Warri biyya laati dhuuf haa guyyaa 14 kophaa abbaa dhibu kan qabaachuuf dhibaachuu keessan of laala jedhaniin kaan seersuun guutuu jira. Moo hin jiruu iyyuu waan arra isaaniitti nu keessaa tokko. Oduu tasaana tujubee.
Akka multan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaan yeroo rakkisaa kana keessa dhiheessii bishaaniif qulqullina eeguu ilaalchisee hojii jiru akka fooyyessitu daayireektarri dhimmootii gargaarsa bishaanii Yaaqoob Machiinaa beeksisaniiru. Yaaqoob akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa 1,300,000 ta'an bishaan qulqulluuf tajaajila kanaan walqabateen argatan. Kun immoo biyyattiin vaayirasii koronaatti duuluuf tattaaffii gootu danqa jedhaniiru. Kanaaf caasaa kanarratti investii gochuudhaan dhiheessii bishaaniif qulqullina fooyyessuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii jedha gabaasi Habtaamusiyyuum. Naannoon Tigraay magaalaa Maqalee keessatti qorannaa vaayirasii koronaa geggeessuu jalqabee jira. Qorannaan kun magaalaa Finfinneetii ala geggeessamuu ka jalqabe isa duraati. Inistituutiin Fayyaa Uummataa Itoophiyaa akka beeksisetti ogeessota laaboraatoorii naannoo Tigraay akka isaan qorannaa kana geggeessuu danda'aniif leenjisuusaa beeksise. Ogeessota naannolee kabiroofis leenjii kennuu kan itti fufu ta'u inistituutichi beeksisee jira jedha gabaasi Mulugeetaa Cibahaa Maqalee irraa erge. Uummatni tarkaanfii mootummaadhaan fudhatame hojiirra akka oolchu pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Irdaa waamicha dabarsaniiru. Tuuta oduu farra hawaasaa keessatti ibsa kennaniin pirezidaantichi akka jedhanitti vaayirasii koronaa ittisuuf qindoominaan hojiin itti fufee jira. Naannoon sun duru geejjiba uummataa gamasii akkan baaneef hin seen uggure jira. Hanga ammaatti vaayirasiin koronaa naannoo sana keessatti argamuu hin gabaasamne jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Ijoolleen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa weerara vaayirasii koronaa malee balaa weerara kabirootiin du'uutu isaan mudatee jira jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Innaa weerarri vaayirasii koronaa maallaqa vaayirasii kabiroo ittisuuf oolu maqsumalu kanatti haalli jiru hammaachuu danda'a jedhameera. Angawoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabe as biyyattii keessaa namoonni 98 yoo qabaman 8 du'u beeksisaniiru gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite jaallannee dubbisa.
Daa'imman Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa dhukkuboota silaa ittifamuu danda'aniin lubbuu ofii dhabaa jiran. Gara jalqaba bara darbee jechuun 2019 jalqabee dhaabni daa'immanii kan takkummaa mootummootaa UNICEF akka gabaasetti dhukkubi gifiraa hamaa dhaqqabeen ijoolleen umriin isaanii 5 gadii ta'an 5,300 caalaa ajjeese busaan immoo 17,000 fixe kanneen 10,000 hedduun immoo dhukkuba koleeraan qabamu beeksisee ture. Barreessaan gabaasa kanaa akka ta'an Simon Ingram akka jedhanitti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ijoollee 3,000,000 caalaan tajaajila eegumsa fayyaa argataa waan hin jirreef weerara dhukkuboota adda addaaf saaxilamu. Ijoolleen 9,000,000 caalan immoo biyyattii keessatti gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Haalli kun yeroo weerarri vaayirasii koroonaa itti dabalamu daran hammaachuuf jira. Weerara biyyattii keessa jiru hangam akka ta'e baruuf yeroon isaan geenye tallaalii nyaata madaalamaaf tajaajila barbaachisan kabiroo hin argatan taanaan lubbuu fi hegereen daa'imman Koongoo 1,000,000 hedduu ta'anii dhukkuboota ittisuun danda'amuun dhumuun itti fufaa jedhan. Kutaa Koongoo kan walitti bu'iinsaan raafamtu Kiivu, Kibbaa fi Kaabaa akkasumas kutaa Ituurii keessa vaayirasiin koronaa seenuun aangawoonni mirkaneessanii jiru. Garuu daariqa yookaan infeekshinii guddaan kan nama fixu magaalaa galma mootummaa taate Kinshaasaa keessatti. manneen barnootaa cufamuun ijoolleen balaaf akka saaxilaman gochuun keessumaa ijoolleen baadiyyaa keessa jiran tallaaliif tajaajila eegumsa fayyaa hin argatan. Vaayirasiin koronaa ammoo maallaqa dhukkuboota biraaf ramadame hunda fudhachuuf jira. Kanaaf gabaasi ba'e mootummaan bajeta isaa harka caalaa tajaajila eegumsa fayyaaf akka ramadu akkasumas caasaa tajaajila eegumsa fayyaa Koongoo isa dadhabaa ta'e sana jajjabeessuuf addunyaan deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guutummaa biyyattii keessaa namoonni manaa ba'uun akka dhorkamu isa jedhu kaleessa fudhatama dhabsiisuudhaan xayyaaronni naannolee vaayirasiin koronaa itti hammaatetti akka hin balaliine dhorkuu kan malan ta'uu beeksisan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets qajeelfamni walirraa hiiqinsi hawaasummaa yookaan namootaa cimee hojiirra ooluyyuu namoonni nuusa miliyoonaa ta'an vaayirasii koronaan du'uu malu jedhamee jira. Yuunaayitid Isteets keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan du'anii 5,000 darbee ennaa jiru kanatti kantiibaan magaalaa guddittii lammaffaa Ameerikaa kan Los Angeles uummati ennaa ala ba'u funyaaniif afaan akka haguuggatu yookaan maaskii akka kaayyatu gaafataniiru. Eric Gareth akka jedhanitti uummati maaskii ogeessota fayyaaf hanqatee jiru fayyadamuu dhiisanii kan huccuurraa hojjetametti gargaaramuun vaayirasii kana xiqqeessuuf gargaaraa jedhaniiru. Aangawoonni federaalaa hanga ammaatti uummanni guutummaan maaskii akka godhatu yaadan dhiyeessine. Garseet akka jedhanitti garuu maaskii kaayyachuu jechuun namoonni akkuma tasaa mana keessa haa ba'an jechuu miti jedhanii kan gadi ba'uu danda'an waan barbaachisu kan akka nyaata bitachuu qofaaf jedhaniiru. Daayirektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhanoom weerarri kun hammaachuun hedduu na yaaddessee jira jedhan. Biyyoota hiyyeeyyii ta'aniif uummata vaayirasii kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an kanneen akka gadi hin baane ugguraman dhiibbaan isaan irra jiru hedduudha jedhanii biyyoonni guddatan deeggarsa akka godhan gaafataniiru. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets keessaa akka akeekkachiisetti mallattoon isaa irratti hin argaminuu malee eenyuyyuu vaayirasiin koronaa qaama isaa keessa jiraachuu mala. Qorannaa Singaapoor keessatti geggeeffameen vaayirasiin kun 100 harki 10 namoota mallattoon dhukkubaa irratti hin argamneen faca'e. Kanaaf jecha walirraa hiiqinsa hawaasummaa dirqamaa jedhee jira waaltaan kun. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets Keevin Toomaas Daafii vaayirasii koronaan qabamuun umurii isaanii waggaa 87 du'aan boqotan. Daafiin ennaa hojiirra turan dhimmooti yakka qindoominaan hojjetamuuf shororkeessummaa irratti murtii kennaa turan. Abbaa murtii federaalaa akka ta'aniif bara 1972 keessa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Richard Nixoniin yoo filataman bara 2006 keessa gadamoo ja'an. Vaayirasiin koronaa biyya ishee weeraruudhaan dinagdee ishee gadi bu'e irraa battala dandamachuuf kan abdatte Chaayinaan weerarichi sadarkaa addunyaatti hammaachuu isaan kan ka'e karoorri ishee lafarra harkifachuun beekamee jira. Meeshaawwan warreen gama dhihaa Chaayinaa irraa bitachuuf ajajanii turan illee hafuun oomishi akka dhaabatu dirqisiiseera. Kaampaaniileen Chaayinaa hangi tokko meeshaa wal'aansa fayyaaf maaskii oomishuutti deebi'aniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun gara fuula duraatti namoonni hojii akka dhaabaniif sababaa ta'e barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman kanneen 9,000,000 hojii akka dhaban taasisa. Addunyaan ammayyuu Chaayinaa irraa maaskii kan bitatu yoo ta'u guyyaatti hanga maaskii 200,000 oomishama. Kooriyaan kaabaa biyya koo keessa vaayirasiin koronaa tokkoyyuu hin jiru kajette ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kan Kooriyaa kibbaa keessa kan hin simanne ta'uu beeksisan. Akkaataa amma argaa jirrutti kun waan danda'amu miti jechuudhaan jeneraal Roobert Abrahams raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas CNN'iif ibsaniiru. Addunyaa mara walga'uyyuu Kooriyaan kaabaa irra deddeebi'uudhaan vaayirasii koronaarraa walaba ta'uushee dubbatti. Komishinni Awurooppaa biyyoota gamtaa Awurooppaa kanneen sababaa weerara vaayirasii koronaan hoji dhabinsaan miidhaman deeggaruuf kan oolu doolaara biliyoona 100 biliyoona 9 kennuuf karoora jiru ifa godhee jira. Pirezidaantiin komishina gamtaa Awurooppaa Ursulaa von der Leyen Biraasels keessatti ibsa kennaniin deeggarsi yeroo hatattamaa hoji dhabinsa uumame deeggaruuf oolu kun rakkoo Awurooppaa keessaaf deebii kennuuf isa guddichaa jedhan. Von der Leyen akka jedhanitti deeggarsi kun biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa 27 bifa liqaan kan kennamu ta'ullee ibsaniiru. Biyyoonni miseensota ta'anis liqaa kana deebisuuf dirqama turra jira jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Abbaan alangaa addaa Itiyoophiyaa vaayirasii koronaa kan manidhaa keessa xiqqeessuuf jedheetiin nam 1,159 dhiifamaan manidhaatii gallakkisuuf ajaje. Sahidam Ton Nwerge.
Abana langa federala harras reform to tasira namota kuma tokko dibashani fshantamisagal ifaman akai kaman tasira dubihman abalanga federala obuznabotun no akepsaniti reform to nsira ifamni tasamef namota wajrare policy akasmas manas resake saturan akatae ibsaniru
federal marrame betochin yetegnyutallu belela bokkon demo federal marrame bet
menin sirresa federalatis kenin ergamenjeru karabratinam mo murti argatani manin sirresa federalati osongalin wireri virusi corona biye kenyetti galun yeroibseme murti argatan garamara sirresa kanin senni kutabulchin samagala kudan keset kanargamen sirrefamtotni seras nijiru kambrammo immisani motumma federalati kanilalam garu sadarkana nutti damani kanjiran fakenyaf nanno tigrayt murtinisani wogasa digadi kante namot kudasagalif nanno harari tammo namota digdemi jaf ifamni godamera worren kunnen sirrefamtota federalati
sirrefamton kunnen halli yero jalqaba sirrefamton seera ifaman lakifaman ariti wantref namota harra ifamni godamef ittidabalu hindandenye jechun kanibsono boznabun namota kumato kofi bishanifshantamisagal harra ifamni godamef bordi man sirresa federala odifanno qulqullesse presidenti biyetti sale work zaudeti yesun murten ifamakun akadarbe sirrefamton seera kunnen hi kamanta era jadan namota kumato kofi bishanif ndam sagal difamitaiza mifkesa afurtem saddet dubarto tara fundratis tatamzaina virus corona walin walqabate halijru ilalame murte motumma murte sojitni hikama sirrefamto tsira walin walqabsi sunjeran obuznabun
aun walato baskemetno krater
halekan andura ulagali kenyen mersado kuffaf mersalem mfan sirrefamto tni akai kamantas famejra fundratembo motumman halijru ilale murten murte su ilalame karawotamuta
ban alanga federala wirar tatamsena virusi corona manen sirresa kesatti ittisudaf akadanda amuf kanandras sirrefamtot sera kuma afrifi kudatokko difaman gallakisunsa niyada tamajran obuznabun gabas radio sagale america tif sahaydamto finfinira
akum khalel lak tokra qenc sene sanitemne jito kesa etiopiate balan virusi corona kunin akmale hammachu de mujra aka vioene ogeyo tafnam gargara ode fatter argatet mark simon itodutan finfinne nuerge yalanne nutem
ministrine gumsa faya etiopia yo virusin corona biyetti keset hala hama ume jechudan kadie se kesa casane gumsa faya biyetti torbannen tikko fulle kenya kesetti halli uma muhumnan ol itti ta umala yaddo jed angon kaqabanta websa odefannon motumma kan torban kana ministeri egumsa fayya biyettin bayekun ummani etiopia miliona digdami saddetau virusi coronan qabamu carra gudda qabu torbannen ufan afur keset motumman namota kuma sagale ibba torbaf wal ansa fayya walirra hincinne kan isan barbaachisu ta ufi kanafisi qopajra odefannon argame kun akajedutti namonni walirra akafagatanif imammati baye hojirayo oleyu namonni kumni soddomni virusi coronan akajabatti qabamu malu ministritin ministere gumsa fayya etiopia dr liata addese motumma lakofsa kana kesa debi e ilaluf jiraje chundubatan dr lian amsa bof debi kenanin Ethiopia kesatti kutale wal ans wal rahin cinnefi akkan barbaachisate ICU yokan intensive care unit jedamu hanqinatu jira jedan Lia Act 1 akkan barbaachisate ICU yokan intensive care unit jedamu hanqinatu jira jedan
based on the evidence so far globally patients with
raga dunya rar gamejiru yero lalu namota virusi corona anqabaman dibake saharkishan kantaan kutawal an safayya jaba fi addanin cinne ittikennan yokan ICU mesha afura ba fachuf gargaru ventilator san barbachisa hala mabiyetti kesajiru yerolallu magalale kesattille sire ukubsata irratti wal anan kutaleni wal ansa tatama fi ittifufinsa qabuttikennani fi mesha ittin afura ba fatu kanilalen adda dumma gudda tujira jedan dr liana kajedanit ethiopian kutale wal ansa fayya icu jedamani ventilators argachu fakasmas attamitteen itti gargaaramuu akka danda'an leenjisuuf hojjetaa jirti.
We are hoping to add close to 500 ventilators for the whole country. Currently as a country we have
guutummaa biyyatti keessatti meeshaa afuura baafatu yookaan ventilator jedhamu 500 dabaluuf abdii qabna. Amma akka biyyaatti 435 qabna. Hangi tokko hospitaala mootummaa keessa jiru irra hedduun isaanii garuu hospitaala dhuunfaa keessa jiru jedhan. Waan hamaan dhaqqabuu mala jennee qophaa'aa jirra. Hammam akka ta'u tilmaamni jirus ta'e qophiin hin xumuramiin jira. Garuu irratti hojjechuu itti fufneerraa jedhan Dr. Liyaan. 74 keessatti lammiiwwan Itoophiyaa 1,242 du'uu malu jechuudhaan kan mootummaan lafa kaa'e irratti Dr. Liyaan yaadallaanne. Garuu jedhan mootummaan hayyoota jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO, Ohio State University fi dhaabbata McKinsey waliin mari'ataa lakkoofsa qabatamaa ta'e argachuuf hojjetaa jira jedhan. Galmeen VOA'n arge kun caasaan fayyaa biyyattiin qabdu namoota vaayirasii koronaan qabamanitti fuulleffachuun hojjechuu yeroo jalqabutti rakkooleen fayyaa ilaalcha hatattamaa barbaadan kanneen biroon hammaachuu malaa sodaa jedhu qaba. Itoophiyaan namoonni 29 qofti.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa kan to'achuu fi mootummaan Itoophiyaa nam biyya laate dhufeen guyyaa 14 kophaatti of baasaa dhibu kan qabaachuuf dhibaachuu keessan of laalaa jedheetiin ajaje. Ajaja kanallee ittiin hojjechuu jiran. Akka dhaga'uu jirrutti ammoo kan guutuutti hin jiranillee. Inistituutiin fayyaa Itoophiyaa waan kan qorachuu jirti. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa seer kan cabsuun waan nama adabsiisaa jedheetiin dubbate. Muktar Jamaalin nu erge.
Haalota mootummaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jedheetiin hin qabate keessa namoonni biyya alaatii gama Itoophiyaatti dhufan guyyoota 14 bakka addatti of baasan dirqamaan akka turaniif lafa kaa'e qixaan raawwatamaatiin hin jiru kan jedhu keessattuu gama miidiyaalee hawaasaatiin hedduminaan dubbatamutti jira. Eegumsi isaa jabaa miti. Akkasumatti ammoo kanneen matta'aas ta'ee waan biraa kennaniitiin bahan jiru kan jedhu dubbiileen hedduminaan haasa'aman kuni namoota hedduutti illee yaaddoo uumu dubbatu. Barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Abubakar Ahmed nama dubbii kana miidiyaa hawaasaa irratti arganiitiin hawaasaaf qoodan keessaa nama tokko. Wanni haasa'ame yaaddoo guddaalleena keessatti uumeetiin jira. Akkanaan maal na dhibdeedhaan itti fufnaan illee balaa hammaataatu nuqunnamuudhaa deema jedhu Ustaaz Abubakar Ahmed.
አፋስከን ባርፓርትነር ቆይታለባችሁ ተባሉ ወገኖቻችን ተወሰነ መልኩ አንዳንዶቹ እንግዲህ
ለሚሊዮን ኬኛ ቢዮተ ገረገራ ኢራዱፈን ቀጀል ፈሞተ ጉዮተ ኩዳፍሪፍ አደ ኦፍ ባሱ ሞቱማን ካሄ ረኮ ኢትጋፈተ ሙማ ደቡራሌ ተኤ አከ ጨብሳቲን እንጅረን ደገኛ እንኒ ኩኒ ዋን ያደሴፍ ነመ ዊርቱ አደ ኦፍ ባሱ ሆገነን ዶክተር አህመድ ጀደመን ወሊኒሌ መሪታ ሴቲን እንቱሬ ኢሳኒስ akka dhimma kana dhaga'aniin qorannaa taasisuu isaanii natti himan. Namni kana irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Nama fayyadu yoo dadhabnellee nama balaa irra buusuu hin qabnu. Namni safuu qabu hojii akkasii irraa of qusachuu qaba jedheetiniin yaada. Weerara hammaataa kana maal na dhibdeedhaan yoo kan ilaallu taate haala hamaatu nu mudachuudhaa deema. Namni haala garagaraatiin bahaa jiraachuu ni dhageenya. Maal qabataniitiniin maatii isaaniititti deemaatiniin jiru. Fayyaa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaanii maaliin adda baasanii beeku jedhan. Ustaaz Abubakar Ahmed.
Dhimma kana akka adda nu baasaniif Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa gaafanneetiniin jirra. Inistitichatti daayireektarri sirna fayyaa dhaabbata fayyaa idila addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa dhimma kana akkuma dhaga'aniin gama qorannaatitti galamuu isaa dubbatu.
Amma onaallee ragaan qabatamaan hin jiru. Akkuma odeeffamu sooshaal miidiyaadhaan kallattii adda addaadhaan poolisiin federaalaas immoo akkuma waan jedhan nuti keenya iyyuu hin beekna garuu onaatti ragaan qabatamaan hin jiru jechaa. Ragaan qabatamaan waan qabatamaa yoo jiraateef kan jedhamu ammalleetu qorannoon gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun bifa kanaan hin xumuramne jechaadha.
Darbee namoonni maal kaasu warroonni xiyyaara tokkoon illee waliin dhufnu kan waliin hin quubanne namni nu keessaa hafuufaa jijjiiraa jedhani. Tariiti bakki mootummaan akka dirqama itti qubatanii guyyaa 14 tursiise kanarraa adda bahanii namoonni haalli itti qubachuu danda'an jira.
Egaa warri viisaa diplomaat viisaa qabaatan kuni yookaan immoo warri imbaasii keessa hojjetanii koor diplomaatii warri ta'anii namoonni guguddaas immoo bifuma kanaan biyya alaatiin hojii guguddaadhaaf jedhanii dhufan yoo jiraatanii biyya adda addaatii warri biyya Itoophiyaa dhufu warri koor diplomaatiin kuni kanaan dura iyyuu akkuma qajeelfama karaa muummee ministeeraa darbe hin beekama. Warri imbaasii keessatti homa izoleetii ta'an hin jiraatu imbaasii keessatti. Akkasumas immoo hoteela adda addaa keessattis immoo bifa kanaan mana isaanii mana kenname hoteela kenname keessatti warri izoleetii ta'anii turan hin jiraatu jechi bifa kanaan. Kana adda kan ta'e namni hundumtuu biyya alaatti kan galu bakka mootummaan qopheesse keessa guyyaa 14 fi taa'uun dirqamadhaa jechaan. Bifa kanaan warri galan egaa jiraachuu danda'u balaliinsa tokko keessayyuu wajjin dhufanii viizaa kana warri qabaatanii bifa addaadhaan waan ta'anii fi guyyaa 14 fi haaluma kanaanidha inni gaggeeffamu jechaadha.
Bakka addaa deemu malee garuu hawaasatti makaman jedhaa jirtu?
Hawaasatti makamuun qaban. Iyyeen hawaasatti makaman inni kun dirqamadha. Mana keessatti seffa izoleetii isaanii turuudha qabu.
Mootummaan dhiheenna kana keessa vaayirasii koroonaa dabalateetiniin namoota dhibeelee gama biraa ta'e jedhaniitiniin of eeggannoo dhabuudhaan namatti dabarsan seerota to'annaa dhibeetiif lafa kaa'aman cabsuudhaa fi kanneeniin wal qabate sabaa himaalii irratti ibsa taasisutti argama. Dubbiin kun kan wal fakkaatu kan jedhan dubbii himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu gochaalee wal fakkaataa kanneen raawwatan irratti olaantummaan seeraa ni kabajsiifama jedhan. Namoonni biyya alaatii dhufan akka guyyoota 14 adda of baasan mootummaan dirqama kaahetiniin jira. Wiirtuu adda of baasuutti galuu diduu fi achii badaniitiniin bahuudhaaf yaaluun yeroo 2-3 mudateetiniin jira. Namoota seera kana cabsanis ta'ee kanneen isaan gargaaran nageenya uummata keennaatiif jennee haalli seeraan itti gaafataman ifatti lafa taa'eetiniin jira jedhan. Obbo Zinaabuu Tunnuu. Inistitiin fayyaa hawaasaatii fi abbaan halangaa federaalaa dhimma kanaan wal qabatee dhaamsa dhaamaniin namni hunduu miira itti gaafatamummaatiin seerota lafa kaa'aman kana kabajuu akka qabu hawaasa ofii balaarraa akka eeguu fi ogeeyyota fayyaatii fi qaamolee seeraa cinaallee akka dhaabbatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Naannoon Beenishaangul Gumuz vaayirasii koronaa to'achuu fi daarii Suudaan waliin qabdu keessa jaha cufteetiin akka namni waltin daandii ni tolchite. Dhimmi baqattootaallee irratti mari'achuu jiran nakor malkaatti erge.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Beeyyanee weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoo mootummaan dabarsee jedhan gabaabinaan akkasitti dubbatu. Naannoo keenyatti hojjettootni umuriitiin raagan. Dubartootni ulfaaf hoosisan dhibeewwan akka sukkaaraa dhibee dhiibbaa dhiigaa namootni qaban hundi akka manatti galanii boqotan taasifnee jirra. Haala kanaan dhibee kana ittisuuf kan hojjetaa jirru manneen shiishaa caatii fi karambuullaa akkasumas manneen dalalaa yookaan shubbisaa manneen kaartaa taphachiisan walumaa gala bakka namni hedduun itti mul'atu akka cufamu taasifnee jirra. Kan hin cufamne irrattis tarkaanfii fudhanna. Ogeessotni waajjira fayyaa hanga gandaatti gadi bu'un dhibee koronaa akkamiin ittisuun akka danda'amu ilaalchisee hubannoo uumaa jiru. Yeroo ammaa kana harka wal fuudhuu dhiisuu fi harka bishaaniif saamunaan dhiqachuun alkoolii fayyadamuunis fooyyeensi jiraatus hojii guddaa gaafata. Namootni tokko tokko waan amantii qabnuuf dhibeen kun nuun qabatu jedhanii kan yaadan irrattis hojii hojjechuu qabna. FM naannichaatti fayyadamuun afaanota sablammoota Beenishaangul Gumuzitti baay'inaan dubbataman fayyadamuudhaan ilaalcha hawaasaa jijjiiruuf hojjetaa jirra. Daldaltoota gatii dabalanii fi rakkoo uuman irrattis tarkaanfii fudhataa jirra. Naannoo keenyatti baqattootni biyya biraa 60,000 ol waan jiraniif walirraa fageenya hawaasaa eeguu fi rakkoowwan adda addaa jiran furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin marii taasifnee jirra. Naannoon Beenishaangul Gumuz biyya ollaa Sudaan waliin daangaa kan qabu waan ta'eef sochii namootaa daangeessuuf waan hojjetame jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Naannoon keenya akkuma beekamu waan qarqara Sudaanitti argamuuf hawaasni Sudaaniif naannoo Beenishaangul Gumuz aadaa fi amantii akkasumas daldalaan hariiroo waan qabuuf sochiin namootaa barbaachisaa hin taane waan jiruuf naannoo sanatti dhibeen kun yoomame tamsa'inasaa gara malee hammeessuu danda'a jennee waan yaadneef karra ba'umsaa fi seensaa jaha adda baasnee humnoota nageenyaan akka eegamaniif haala ittiin ba'uunis ta'e seenuun hin danda'amnetu jira.
ምናልባት መግባት እንደማይቻል እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ።
ወይረራ ቫይረስ ኮሮና ዱርሰኒ ትሱፍ አከሱመስሞ ለሞተ ገሌኒ ሳኒ ገዲ አና ተደገሩዳፍ ሀንገወትኒ ሞቱማ ናኖፍ ወጀቶትኒ ሞቱማ ሚንዳይ ሳኒ ከንጀቶኮ ኬኑዳፍ ሙርተሱ ሳኒ ፊ አቦቲን ቀበኛ ፊ ቃሞሊን ሀዋሳ ገራገራ ማለቃፍ ደግርሰ ጎሳ አዳዳ ታሳጀሩ ጀቹንዱበተን ሀንገ ኦዱንኩን ግንዳይት መለቶን ወይረራ ኮሮና ናኖ ቤንሻንጉል ጉምስ ከሰት ከንሙለን ንስተው ደወንት ያደባሰን ያለኒ እት ቱርሲሱ እንደንዳም ሰደይት ቆፓኒ ጅሩ ኦጌሶትኒ ፈያ ዲበለ መታኒስ ሌንጀኒ ቆፒ ታሰኒ ጅሩ ጀቹንዱበተን ኦቦመለሰን ኢሚጢ ፈኖበር ባዱ ኒጉዳን ሀንቂነ ሜሻሌ ያላተው ከንዱበተን ኦቦመለሰን ከነረቲስ ዋንጎን ጀደነ ከስቲፕሰን
የሚፈቱ ነገሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገን ያለው
ሰረካ ከኘቲ ዋን ፍሩደንዴኙ ፍሩዳፍ ተታፊ ጉዳጅራ ገመ ቢሮ ኤጉምሰ ፈያናኖ ቲንጀቹዳ ሰደርካሳ ሴግኔ ሚኒስቴር ኤጉምሰ ፈያ ፌዴራላት ረኮን አከጅሩ ቤክሲፍኔ ጅራ መሪ ቪዲዮቲን ፕሬዚዳንቲናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ሙሜ ሚኒስትራ ወሊን ታይሰኒን ረኮ ከነ ይላልሴ የሮባየኒ መሪያቱ ሰንበተ ደርቤስ ረኪች ሀንገማማታ ከቴ ገባሰ ዴሰኒ ፊጅሩ ወይረራ ቫይረሲ ኮሮና ኢትሱዳፍ ስሬ ፈምቶ ተሴራ ኩመቶ ኮታኒፍ ገማ አባለንጋና ንጫቲን ይፈምኒ ጎደሙስ አከሱማ ይፍሰሜጅራ አሉም ወልፈካቱን ናኑ ጋምቢላቲስ ሙርቶወን ገራገራ ደርቡ ይሳኒቲ ዋጅሪ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ናንቻ መርሰሪቲ ሐዋሳ ፌስቡክ ይሳረቲ ከመጠንሴ አሉም ከናን ጉያ ከለ ይሳራ ጀልቀበይ ተጃጅሎትን ጌጅባ ጉያ ኩዳ አፍሪፋካ ደጭተን ከን ይፎም ሰሜጅሩ መንን ሹቢሳ መንን ጫቲ ፊሺሻ ተምሰይነ ቫይረስ ቻይ ሪሱፍ ጉቱማ ጉቱ ተከጭፈመን ሙርቴሱ ሲፕሴጅራ ናኖ ጋምቢላት በቀቶትን ለኮብሳኒ ሄዱቴ ዋንሶቿኒፍ አከሱም ሐዋሰ ናንቻ ወልመከኒ ዋንጅራተኒፍ በበልኢነ ኮሮና ከነይትሱዳፍ ቃሚ ጉቱማ ፌዴራላ ደንቢ ኢመቡልቺንስ በቀቶታ ላለቱን ረኮ ከነ አከፍሩፍ ወደፈኖ ወልጅጂሩፍ ሙርቶን ደርቡ ኢፎሜጅራ ወጀቶትን ዳንዲ ለሙማኒሳኒ ከምብየ ብራቴ ላልሴስ ገመሙቱማ ፌዴራላቲ ሙርቶን አከደርቡ ደከኒመሜ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ወጅ ወልቅበቴ ለሞተ ተያጅለ ገራገራረት ገቲ ደበለኒፊ ሚዳኑ ተጎሰ ገራገራር ኦክሰን ላልሴስ ተርካንፊን አከፍረተ ሙርቶን ደርቤ ራጀዳ መርሰሪቲን ሐዋሳ ዋጅረ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ናኖ ጋምቤላ ራዲዮ ሰገሌ ሚንካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርታን
ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ከጀደሙ አከነመት እንደደብሪን ጣቡን ይደንዳማ አርከከይሰን ቢሻኒፍ ሳሙናን ዲቀዳ ሳሙና ናኖከይሰን ዩአርገቹ እንደንደኝሞ አልኮሊን አርከከይሰን ሱኩመዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ጀደሙ ኢጆሌ ወሊን ዱበዳ ኢጆሌን የሮማራ አከርከሳኒ ዲቀተን ኡቱኑ ፊንድ ዴቢሳ ጎርሳ ኢጆሌን ሪዮተ ሳኒ ዱኩብሰተን ዮካን ነሞተ ዱኩብሰተን ከምራዩ አከፋጋተን ቲማ ነምኒ ቁፈው ዮካን አጥፈቱ ናኖከይሰ ዮጅራቴ ገረሜ ትራቶኮራ ፈጋዳ ኢስኒስ ዮ ቁፋ ዮካን አጥፈቹን ሲሙደቴ ዮ ኦ ኢቃመከይሰኒ ደበል ዮካን ለይዳን ስኒት ደጋሜ ገሮጌ ሰፈያዴማ ወረካን ስቶዋዳ የሮዝን ቁፋስ ዮካን ስነጥፈቺሱ ከሰ ጭጥሌ ከሰኒቲን አፋኒ ፉኛን ከሰና ጉገዳ አርከከይሰኒን ቱጡቂና ለጋሌ ዋይ ኩብቻ ቃመውን አመነሞታን ቆፈራ ፉደዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ጀደሙ ወኒ ኦክሰሙንጅሩ ይፈት ወሊቲማ ወሊ መሪያዳ አከሲት ኮሮና ቫይረስ ደደብሩ ራድ አቡ ደንዴሱ
ወነር ዳሰኒ ኮፔ ሲንተተኑ ነጋጀን ነገ ኮፒ ቦሊቲ ወልደቻን አንሶራ አለኸት ሰገንተፋና ማራቲታን
Yeah.